La oss be. Vi takker deg, Far i himmelen, for frelsesverket. Takk, Jesus, for at du lot deg knuse for vår misgjernings skyld. Takk for at du har sonet for alle våre synder og overtredelser. Takk for at du tok vår straff på deg. Velsign denne stund, at vi kan få lytte til ditt eget ord. Lytte til evangeliet om din frelse, og at det kan gjøre sin gjerning i våre hjerter. Vi ber deg for ditt navns skyld. Amen. Vi holdt på med kapittel 53, vers 1-3. Jeg skal lese det her avsnittet på nytt. Hvem trodde det budskap vi hørte, og for hvem ble Herrens arm åpenbart? Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Vi så ham, men han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i ham. Foraktet var han, og forlatt av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi aktet ham for intet. Vers 3. Foraktet var han, og forlatt av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom. Her får vi altså en nærmere beskrivelse til Jesu fornedrelsestilstand. Vi las i går om at vi ikke hadde vår lyst i han. Her ser vi at vi rett og slett ikke bare at det rett og slett ikke bare så at vi ikke har vår lyst i han, men vi foraktet han. Vi foraktet han. Foraktet var han. Det innebærer ikke bare en ulystholdning, men en aktiv avstandstagen i hjertet. En forkastelse av verdens frelser. Slik er altså menneskehjertet. Og det stemmer med det som står i Romerbrevet 3. Det er ikke én rettferdig, ikke én eneste. Det er ikke én som er forstandig, det er ikke én som søker Gud. Alle er veket av, alle sammen er blitt uduelige. Det er ikke noen som gjør det gode, ikke en eneste. Deres strupe er en åpnet grav. De bruker sin tunge til svik, ormegift er under deres lepper. Deres munn er full av forbannelse og bitterhet. Raske er deres føtter til å utøse blod. Ødeleggelse og elendighet er det på deres veier. Freds vei kjenner de ikke. Guds frykt er det ikke for deres øyne. Det er sannelig litt av en attest som mennesket får. Ulyst. Vi har ikke vår lyst til han. Vi foraktet han. Han ble forlatt av mennesker, står det. Endog av sine egne disipler ble han forlatt. De sviktet han da hans kamp ble så hard at svetten ble som bloddråper. Da han var bedrøvet inn til døden og sa til dem, «Bli her og våk med meg.» Da sovna de, og svikta han. Og da han ble grepet i Getsemane, så heter det at da forlot alle disiplene ham og flydde. Alene måtte Jesus gå den tunge veien til Golgata. Og på korset ble han endog for et øyeblikk forlatt av sin egen far, sin himmelske far. Men alt det her skjedde for at vi skulle bli frelst. En smertenes mann, vel kjent med sykdom. Og som det heter i begynnelsen av vers 4, sannelig våre sykdommer har han tatt på seg. En smertenes mann, vel kjent med sykdom. Nå kunne man vel i denne forbindelse spørre om det virkelig er slik å forstå at Jesu soningsdød også omfatter våre sykdommer. Det visst nok noen som har antatt denne tankegang. At sykdommen våre er innbefattet i Jesu soningsdød. Man har antatt denne tankegang kanskje ikke minst på grunn av det som står i Matteus evangelium kapittel 8, vers 17. Alle som var syke helbredet han, for at det skulle bli oppfylt, som talt ved profeten Jesaja, som sier, han tok på seg våre plager og bar våre sykdommer. Nå er det det å si til dette her, at det stedet som vi nå leste fra Matteus 8, kan ikke sies å referere til Jesus soningsdød for synd. Det som Matteus her vil si, og som jeg synes står klart, det er at Jesus oppfylte dette skriftstedet ved at han helbredet syke. Alle som var syke helbredet han for at det skulle bli oppfylt. Det som står skrevet hos profeten Jesaja, at han tok på seg våre plager og bar våre sykdommer. Det er nemlig slik at hvis man tenker som så, at sykdommen våre er tatt med i Jesus soningsdød, så vil konsekvensen bli at sykdom er synd. Men sykdommen i seg selv er jo ikke synd, men en konsekvens av synda. Et resultat, en konsekvens av synda. Var det så at sykdom var synd, så måtte de vel få rett, de som taler slik at ingen kristen kan være sjuk. På den andre siden så kan vi vel også si at ordet sykdom her i teksten vår, våre sykdommer har han tatt på seg, vel kjent med sykdom. Dette ordet sykdom kan kanskje ha et dypere innhold. Det innbefatter kanskje både sykdom og lidelse på den ene siden, og roten til all sykdom og lidelse på den andre siden, altså synda. Det kan kanskje være riktig å tenke sånn også. Og det er jo noen som tar ordet sykdom her i mer billedlig betydning. Edward Young, han sier det slik at ordet sykdom står for synd. En annen bibelforsker, Hengstenberg, han sier det slik at sykdom, disease, her og i det følgende vers er en billedlig betegnelse, a figurative designation, en billedlig betegnelse på svære lidelser på legem og sjel. Og han viser til Esaias 1, vers 4-6. Dette har jeg ikke notert på arket, så hvis dere er interessert i det, så kan jeg notere det. Esaias 1, 4-6. Esekiel 33, vers 10. Salme 103, vers 3. Disse versene synes å underbygge Hengstenbergs syn. Anders Hoaas, han sier det slik i sin kommentar, at vel kjent med sykdom kan ikke tas billedlig. Så vi skjønner at her er det forskjellige oppfatninger ute og går. Hoaas sier videre, vers 10, der det står at han slo ham med sykdom, viser at det fra Herrens side hørte med til byrden som smertenes mann skulle bære. Han var helt underlagt for krenkelighetens kår, også i det skulle han være prøvet i likhet med oss. Altså når det gjelder dette med sykdom. Og han sier videre, Jesus har gjort seg ansvarlig for syndens følger, så vel som for dens skyld. All forkrenkelighet og sykdom i syndens kjølvann tok han som sitt ansvar. Og Matteus 8,17 bekrefter det ved å henvise til vårt sted. Altså, sykdom kan ikke tas billedlig, mener hun også. Mens altså andre mener det motsatte. Personlig så synes jeg nok det at dette med sykdom i det her avsnittet, det må vi ta bokstavelig som det står. Jesus var vel kjent med sykdom, og han bar våre sykdommer. Dette som var en konsekvens av synda. Men at sykdommen altså ikke er med i soningsdøden, for da må sykdom betraktes som synd. Men sykdom er en konsekvens av synda. Og så står det altså at Jesus, han var vel kjent med dette her. Det vil si han har virkelig fått smake og fått et intimt kjennskap til syndefallets følger. Synd, lidelse, sykdom, forakt, død. Derfor så kan vi si at han virkelig var en smertenes mann. Og derfor så har Jesus også medynk med alle våre skrøpeligheter, slik som, som det står skrevet om det i Hebreerbrevet 4, vers 15. For vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt i likhet med oss, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Ja, sannelig, Jesus han var vel kjent med menneskelivets kår. Derfor så ble han en smertenes mann i sannhet. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for. Og her ligger det nær å tenke på de spedalskes stilling blant folket. Det var jo slike mennesker som var foraktet på grunn av sin sykdom, spedalskhet. De var utstøtt av samfunnet, satt utenfor. Man måtte holde seg på avstand ifra slike. Som en som folk skjuler sitt åsyn for. I det følgende avsnittet, vers 4-6, som altså er karakterisert som kjerneavsnittet i denne sangen om Herrens lidende tjener. I dette avsnittet så blir det tydelig framstilt for oss hvorfor Herrens tjener måtte lide slik, og hva som er grunnlaget for at vi skal få tre fram for nådens trone med frimodighet. Og nå leser vi da fra Esaias 53, vers 4-6. Sannelig våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Vi for alle vill som får. Vi vente oss hver til sin vei. Men Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham. Tjenerens stedfortredende lidelse kunne vi sette som overskrift på det her. Tjenerens stedfortredende lidelse. For det er jo slik at de smertene, de sykdommene og de pinene som var lagt på Messias, var ikke hans egne, men det var våre. Så her i dette avsnittet blir stedfortredelsen understreket sterkt. Fire ganger blir det i her, blir det i vers 5 brukt begrepet våre. Og ellers i dette avsnittet blir det brukt 7 ganger. Det blir altså sterkt understreket at det her var for vår skyld, at det var en stedfortredende lidelse. Og vi kan legge merke til denne kontrasten mellom begrepet våre og han. Våre på den ene side og han på den andre side. Kontrasten mellom begrepet for våre og utsagnet vi aktet ham for. Det var altså våre sykdommer han tok på seg. Det var våre piner han bar. Det var for vår skyld han ble knust. Det var for våre overtredelser han ble såret. Her er det tale om den ene som var fri, den ene som var rettferdig, og de mange som har synd, som har overtredelser, som har misgjerninger, de mange som har sykdommer, som har pina. Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Som vi har påpekt, så er det her tale om konsekvensen av synden. Sykdommer og piner. Og alt dette tar Jesus på seg. Alt dette får Jesus smake. Alt dette bærer han for vår skyld. Han bar våre sykdommer. Han bar våre piner. Og i 1. Peters brev 2:24 så er det tale om at Jesus bar våre synder på sitt legeme opp på treet. Jesus han tar altså våre synder, og han tar konsekvensen av alle våre synder, og så bærer han dem. Han løfter dem opp på sitt legeme og bærer dem i vårt sted. I ditt sted, i mitt sted. Vi kan nok ikke forestille oss hvilken plage det her måtte være for Jesus, han som er sann Gud. Han som er Herre over alle ting. Han som er livets Herre. Han som ikke kan være sjuk. Han som er uten synd. Han bar våre synder. All verdens synder. Og han bar også våre sykdommer. Han smaka alle syndens konsekvenser. Han kjente det på sitt legeme. Og hvilken plage det her måtte være for Jesus. Legemlig fysisk så var det jo selvfølgelig også en sterk plage, en veldig smerte. Men vi må vel si at ikke minst sjelelig, åndelig, var det en veldig smerte for Jesus. Han led ubeskrivelig for vår skyld. Vi kan ikke forestille oss det. Hvor Jesus måtte lide for oss. Det er mulig for oss å fatte det. Han bar våre sykdommer. Han tok på seg våre sykdommer. Han bar våre piner. Men vi, merk kontrasten. På den ene siden Jesus som tok på seg våre sykdommer, som bar våre piner. Og som først Peters brev sier, at han bar våre synder på sitt legeme opp på treet. Men vi, ja vi, hvordan var det med oss? Med oss var det dårlig stelt. Med oss det dårlig stelt. Vi aktet ham for plaget. Vi det motsatte av Jesus. Vi syndere. Vi skulle dø for syndens skyld. Selv om skriften igjen og igjen understreker at synden må sonas, og at en uskyldig stedfortreder må bære vår synd, så var vi allikevel blinde for Herrens utdrakte frelsesarm. Da Jesus kom for å oppfylle loven på dette punkt, da Jesus kom for å sone for vår synd, så trodde vi ikke på det. Vi aktet han for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Mennesket skjønte ingenting av det her. Menneskene forstod ikke den egentlige grunn til at Kristus måtte bli slik. Vi trodde han var en som Gud hadde slått med hestlige sykdommer og smerte for hans egen skyld. Vi visste ikke at det var for vår skyld det her skjedde. Derfor så ble han heller ikke mottatt av sine egne da han kom. Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn, sier Johannes 1,12. Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Han ble såret. Etter fleres mening så burde det her heller ha vært oversatt. Han er gjennomboret. Det er et sterkt ord for å beskrive tjenerens voldsomme lidelse og død. Han ble gjennomboret, eller han er gjennomboret. Og det skjedde ikke for hans skyld, for hans egen skyld, men det var for våre overtredelsers skyld at han ble såret, eller gjennomboret. For våre overtredelsers skyld. Vi har nemlig gjort opprør mot Gud, og sett oss ut over hans vilje, hans gode og hellige vilje. Og for det som var vi skyldige til evig fortapelse borti fra Guds åsyn. Men som det står i Kolossenserbrevet 2,14, Herren utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot, det tok han bort da han naglet det til korset. Vårt skyldbrev, på grunn av våre overtredelser, ble naglet til korset da Kristus ble spikret fast der. Det var noe som sto imellom deg og Gud, imellom meg og Gud. Det var skyldbrevet. Det var vårt skyldbrev som var uendelig stort på grunn av vår synd og vårt opprør mot Gud. På grunn av våre overtredelser og misgjerninger. Vårt skyldbrev, det måtte utslettes om vi igjen kunne finne nåde hos Gud. Og det kunne skje bare på en måte. Det kunne bare skje ved en person. Nemlig ved at Gudmennesket, Jesus Kristus, Guds egen kjære sønn, ble gjennomboret for vår skyld. Det var den eneste måten vårt skyldbrev kunne bli utslettet på. Han ble knust for våre misgjerninger. Ble knust, enda et sterkt ord for tjenerens lidelse og død. Og det heter enda i vers 10 at det behaget Herren å knuse ham. Og dette er det eneste som behager Herren. Det behager alldeles ikke Herren at vi mennesker forsøker å pynte på oss så godt vi kan for å tekkes Gud. Det ikke til velbehag for Herren. Det som behager Herren, det dette, at han knuste sin egen sønn for vår skyld. Det til velbehag for Herren. Det var til velbehag for en hellige Gud at alle menneskers syndeskyld skulle bli betalt av hans egen kjære sønn, hans egen tjener, ved at han ble knust under Guds vredes dom som vår stedfortreder, som din stedfortreder og min. Knust for våre misgjerninger. Det var altså for våre misgjerninger at Jesus ble knust. Og grunntekstens ord står her for kroket handling. Kroket handling, en pervers livsførsel. Ordet betoner syndens vesen som ugudelighet. Og det her fører skyld med seg, og loven krever at skylden må betales. Så vi var altså under Guds vrede og skyldige til straff. For synden må straffes. Misgjerningen må straffes. Det var altså fiendskap mellom Gud og menneske. Og for at det skulle bli fred, så måtte den straff som menneskene hadde pådratt seg på grunn av opprøret mot Gud, bli eksekvert. Straffen måtte fullbyrdes. Det skjedde på Kristus, i vårt sted. Det Guds hellighet som må straffe synden. Og det Guds evige kjærlighet som må knuse stedfortrederen, så den skyldige kan gå fri. Tenk om Gud hadde fullbyrdet straffen på oss. Men det gjorde han altså ikke. Fordi det var imot Guds evige kjærlighet. Men straffen måtte fullbyrdes altså. Fordi Gud er en hellig Gud. Og den ble fullbyrdet på Jesus. I vårt sted. Dette kan vi så godt. Men vi må stadig minne hverandre om det. Vi verdens opptatte mennesker. Han ble såret for våre overtredelser. Når det gjelder begrepet overtredelser, så er det tale om menneskets bevisste og fiendske opprør imot Gud. Her er det tale om mer enn å vike av fra veien. Her er det tale om mer enn feiltrinn. Her er det tale om mer enn å vende Gud ryggen og gå sine egne veier. Her er det tale om å snu seg mot Gud i et bevisst og aktivt opprør. Bevisst og aktivt opprør. Også slike synder var altså med da Kristus døde på korset. Plagen traff Jesus på grunn av folkets opprør mot Gud. Jesus han opplever hele menneskehetens nød, sier Hugo Odeberg. Hver og en er nærværende i korset, i Jesu Kristi lidelse, sier han. Og han understreker videre at dette betyr at Jesus opplever hvert enkelt menneskets nødsituasjon, forderv og innerste angst, samt alle de lidelser som mennesker får erfare, sykdom, forfølgelse, medmenneskers hat, elendighet under krig, hunger og alt slikt, sier Odeberg. Også din nød var med der, kjære venn. Også din nød, og framfor alt da den største nød, syndens nød og Guds vrede over synden, den var med da Jesus ble såret og knust. Og når vi tenker på alt som Jesus, han som var sann Gud og sant menneske, måtte li for vår skyld, da må vi tenke med salmedikteren. Hvem kan tenke på den smerte uten med et såret hjerte, om en dog en synder led? Men her led den evig høye, smelt mitt hjerte, gråt mitt øye, se, her lider hellighet. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Luther han sier det slik, den som skulle ha fred får straff, mens den som skulle ha straff får fred. Her gjelder den objektive fred. Det var Gud som forlikte oss med seg selv ved Kristus. Og så heter det at Jesus er vår fred. Det ikke alltid vi har den følbare freden i vårt hjerte, men vi skal allikevel få ha den visshet at freden med Gud, den objektive fred, freden med Gud, er en kjensgjerning. For Jesus er din fred, og han er uavhengig av dine følelser. Om ikke du føler freden i ditt hjerte, så vet du allikevel altså at Jesus er din fred. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Denne Guds fred, som overgår all forstand, og vi kan gjerne føye til, som overgår alle dine følelser, denne fred skal bevare deg hos Herren, inntil du står for Guds og Lammets trone. Du som hører Herren til, du har fått del i et fredsrike som når like inn i himmelen. Jeg har et evighetens rike, et nådrike, det er sant. Jeg har en krone uten like, en arv som Jesus til meg vant. Og denne freden, denne objektive fred som vi har i Jesus, den kommer subjektivt den til gode som tar imot fredstilbudet. Ved hans sår har vi fått legedom. Et rett forhold til Gud bringer åndelig liv og helse. Og vi som har mottatt denne legedom ifra Herren, vi skal sørge for at også andre får del i det. Vi skal sørge for at denne fred, denne legedom, kommer andre til gode. Og det gjør du ved å bringe mennesker til den store lege Kristus, som ikke bare kan helbrede deg for dine legemlige sykdommer, det kan han også. Men han vil først og fremst helbrede din sjel. Det vil si, han vil først og fremst gi deg del i syndenes forlatelse, så du får åndelig liv og helse. Et rett forhold til Gud bringer åndelig liv og helse. Og det er vi kalt til å formidle til verden, ved forkynnelsen av evangeliet. Men så kan du selvfølgelig også få lov å komme til Jesus med dine legemlige sykdommer. Årsaken til at Messias måtte lide, det blir videre beskrevet slik i vers 6. Vi for alle vil som får, vi vente oss hver til sin vei. Vi for alle vil som får, det understrekes altså her at det gjelder alle mennesker. Vi hører til samme jord, vi hører til samme saueflokk, som alle har fare vil. I så måte så er vi alle mennesker solidariske. Vi har alle fare vil bort ifra hyrden. Av naturen så vil ikke vi våtte nå ta Guds vei. Vi tror at vi vet bær og går våre egne veier. Der har vi greie på selv. Vi går dit vi vil. Vi venter oss hver til sin vei. Men for at menneskene da overhodet skulle ha noen sjanse til å få samfunn med den Gud som de hadde forlatt, så var det at Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham. Men Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham. Og dette ordet men, det er et salig men. Det er et himmelsk ord, vil jeg si. Vi får alle vil, men Herren lot den skyld som lå på oss ramme ham. Jesus, han ble gjort til det som du og jeg Jesus, vi kan si det så sterkt, Jesus ble gjort til deg og meg. Han ble av Gud behandlet som om han var deg og meg. For at vi skulle bli behandlet som om vi var ham. Da Jesus døde på Golgata, så døde du og jeg. Når en død for alle, så har de alle dødd, sier 2. Korinterbrev 5. Hvor din synd? Hvor din straff? Hvor din skam og last? Når alt tilregnet ble Guds lam, til korset naglet fast. I det neste avsnittet, vers 7-9, så fortsettes skildringen av tjenerens stedfortredende lidelse og død. Og vi skal bare lese det her avsnittet og si noen få ord om det før vi tar en liten pause. Han ble mishandlet, og han ble plaget, men han opplot ikke sin munn. Lik et lam som føres bort for å slaktes, og lik et får som tier når de klipper det, han opplot ikke sin munn. Ved trengsel og ved dom ble han revet bort. Men hvem tenkte i hans tid at når han ble utryddet av de levendes land, så var det for mitt folks misgjernings skyld plagen traff ham? De ga ham hans grav blant ugudelige, men hos en rik var han i sin død, fordi han ingen urett hadde gjort, og det ikke var svik i hans munn. I det avsnittet her så understrekes det hvordan Messias bar sin lidelse og smerte i tålmodighet. Han opplot ikke sin munn. Han gjorde ingen motstand. Han sa ikke imot. I en annen messiasprofeti, i kapittel 50, vers 5-6, så heter det: «Jeg var ikke gjenstridig. Jeg vek ikke tilbake. Min rygg bød jeg fram til dem som slo, og mine kinner til dem som rykket meg i skjegget. Mitt ansikt skjulte jeg ikke for hån og spytt.» Jesus gjorde ingen motstand. Han var lik et lam som føres bort for å slaktes. Det var det Guds lam som bærer verdens synd, som døperen Johannes sier det. Han vårt påskelam, som apostelen Paulus uttrykker det i 1. Korinterbrev 5. Derfor så sier også Peter i 1. Peters brev 1. «Dere vet at dere ikke med forgjengelige ting, sølv eller gull, ble løskjøpt fra deres dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyre blod, som blodet av et ulastelig og lyteløst lam.» Blodet av et ulastelig og lyteløst lam. Vårt påskelam. Vi tenker på beretningen om påskelammet som ble slaktet i Egypt, da Guds folk Israel ble frelst ifra trelldommen i Egypt. Og som en oppfyllelse av dette stedet hos Esaias, så heter det hos Matteus 27: «Og mens ypperste prestene og de eldste anklaget ham, svarte han intet.» Svarte han ingenting. Da sier Pilatus til ham: «Hører du ikke alt det de vitner mot deg?» Men han svarte ham ikke på et eneste ord, så landshøvdingen ble meget forundret. Da får vi ta en liten pause her, tenker jeg.